День оф. Программа Юлії Сівець про варіанти ленотного відпочинку для самих активних людей.
Добрий день, поважаний слухачу. У ефірі програма «День оф» і з вами Юлія Сівець. На гэтай сімідіонці все згадують письменника і журналіста Ернеста Хемінгуея. Ён народився 21 ліпеня 1899 года. Нобелівський лауреат. Ён атрымаў таксама Пуліцеровскую прэмію. Найбольш відомыя ягоныя романы гэта «І ўзыходзіць сонца», «Бывае зброя», «Стары і мора» і «Пакім звоніць звон». І в гэтай праграме я буду распавядаць пра Эрнеста Хемінгуэя.
День оф.
Эрнест Хемінгуэй за сваё жыццё перажыў дзве авіякатастрофы, удзельнічаў у дзвюх маштабных войнах, першай сусветнай і другой сусветнай. Падчас першай сусветнай вайны атрымаў больш за 200 раненняў. Ён хварэў на малярыю, рак, скуры, пнеўманію і сібірскую язву. У яго быў гепатыт, пералом чэрапу, гіпертанія, цукровіца, разрыў ныркі. Скончыў Эрнест Хемінгуэй жыццё самагубствам, як і ягоны бацька. Эрнест Хемінгуэй, амерыканскі пісьменнік, з'яўляецца класікам сусветнай літаратуры. Ён лічыцца адным з самых уплывовых аўтараў сучаснасці. Без ягонага імя не абыходзіцца ніводны спіс найгалоўнейшых кніг мінулага стагоддзя, а ягоная аповесць «Стары і мора» атрымала дзве прэміі – Нобелівскую і Пуліцеровскую. Вакол постаці Эрнеста Хемінгуэя ходзіць шмат міфаў і легендаў пра тое, што любіў жанчын, любіў алкаголь, апяваў вайну, усхваляў і шукаў прыгоды. Аднак Эрнест Хемінгуэй быў тым, хто ненавідзіў вайну. Эрнест Хемінгуэй заўважаў, што калі ідзеш маладзёнам ваяваць, то памылкова думаеш, нібыта ты не смяротны, загінуць хтосьці інша, але не ты. Але гэта можа здарыцца з астатнімі, але не з табой. А потым, калі ўпершыню атрымліваеш цяжкае раненне, ты губляеш гэту ілюзію і ўсведамляеш, што гэта можа здарыцца і з табой. Яшчэ адзін з міфаў вакол постаці Хемінгуэя, што ён любіў алкаголь. Аднак сучасныя даследчыкі змяншаюць паказнікі хемінгуэйскага алкагалізму. Напрыканцы жыцця ён ужо практычна не ўжываў алкаголь. Яшчэ адзін міф пра тое, што Хемінгуэй любіў жанчын. Сапраўды ён быў тройчы жанаты, а пра ягоных жанчын напісаны дзясяткі кніг. Жанчыны Хемінгуэя сталі гераінямі ягоных раманаў і былі музамі пісьменніка, якія натхнялі яго на стварэнне твораў. Напрыклад, медсестра Агнес Куроскі і паводле знаёмых Хемінгуэя менавіта яна натхніла яго на стварэнне рамана «Бывае зброя». Твістэн стала прататыпам галоўнай гераіні леді Брэд Эшлі ў рамані «Фіеста». У рамані «Свята, якое заўжды з табой» аўтар узгадвае і пра стасункі са сваёй першай жонкай Элізабет Рычардсон. А падчас жыцця са сваёй другой жонкі Паулінай Пфайпер ён піша апавяданне «Снег Кіліманджара», твор, які прыносіць папулярнасць пісьменніку. І трэцяя жонка Марта наткніла яго на твор «Пакім звоніць звон».
День оф.
За твор «Стары і мора» Хемінгуэй атрымаў Нобелівскую пуліцеровскую прэмію, аднак асабіста мне падабаецца больш раман «І ўзыходзіць сонца» «Фіеста». Гэтая кніга в чымсьці блізкая беларускім эмігрантам, таму што раман апавядае пра групу амерыканскіх і брытанскіх экспатрыянтаў, то бок тых, хто з'ехаў з радзімы і згубіў грамадзянства. І гэтая група едзе з Парыжа на фестываль «Сан-Фермін» у Памплону з мэтай паглядзець на карыду. Гэта першы раман Хемінгуэя. Тут ён паказвае страчанае пакаленне. Ягоныя героі – гэта эмігранты, які жывуць у Парыжы ў 20-х годах. Джейк Барнс – ветэран і журналіст, і Брэд Эшлі – англічанка, светская львіца. І разам з героямі можна паглядзець на начное жыццё Парыжа і карыду Гішпаніі і адчуць атмасферу тагачаснага грамадства. І аповесць «Стары мора» – гэта кніга, якая выйшла ў перыяд, калі пра Хэмінгуэя сталі забываць. Аднак менавіта гэтае апавяданне вярнула яму прызнанне і зрабіла яго класікам пры жыцці. Гэта гісторыя пра старога рыбака, які вядзе бой з велічэзным марлінам, рыбай, і вось іх бой у адкрытым моры.
Дзень оф.
Гэта была праграма «Дзень оф». Я распавядала пра пісьменніка Эрнеста Хемінгуэя. Сустрэнемся на наступным тыдні.
«Дзень оф». Праграма Юліі Сівец пра варыянты ленотнага адпачынку для самых актыўных людзей.